Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Російський фактор та брак фінансів гальмує східне партнерство.
Восточне партнерство, це, мені кажеться, що... Прежде всего, я бы сказал, такой более технический проект, чем только политический проект.
Стосунки між Берлусконі та Путіним під лупою Вікіліксу.
Дивна дружба між Росією Володимира Путіна та Італією Сильвіо Берлусконі не на жарт турбує посадовців у Білому домі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з коротким випуском новин.
Доброго вечора всім. В Осло, столиці Норвегії, Нобелівську премію миру заочно отримав китайський дисидент Лю Сяобо, який відбуває 90-річний термін ув'язнення за заклики до політичних реформ у Китаї. На церемонії лауреат був представлений порожнім стільцем і фотографією. Ось що сказав з цього приводу голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд.
We regret.
Ми жалкуємо, що лауреат не присутній. Він перебуває в ізоляції у в'язниці на північному сході Китаю. Не можуть бути з нами ні дружина лауреата, ні найближчі його родичі. Ми не будемо сьогодні демонструвати ні медаль, ні диплом. Але факт сьогоднішньої церемонії доводить, що нагорода була необхідна і відповідна. Ми вітаємо Лю Сяобо з премією миру 2010 року. Лю сказав його дружині, що він хотів би, щоб ця премія миру була присвячена душам загиблих 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмэнь, як він висловився. І це приємно для нас, що ми виконуємо його бажання. У Нобелівському комітеті заявили, що присудження премії Лю Сяобо ґрунтується на загальних людських цінностях і не є кроком проти Китаю. Китай же і ще понад 10 країн вирішили не відвідувати церемонію вручення премії. Україна, яка спочатку теж була у цьому списку, вчора вирішила таки направити свого представника на вручення нагороди. Експертна група Української гельсінської спілки з прав людини нагородила міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова антипремією «Будяк» року 2010. Про це повідомив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Могильов Анатолій Володимирович, міністр внутрішніх справ України, отримує «Золотий будяк» за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод. Зокрема, цього року збільшилась кількість насильницьких смертей в міліції щонайменше вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Незаконно припинялися мирні зібрання.
Із свого боку, голова Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна повідомила, що друге місце антирейтингу посів голова СБУ Валерій Хорошковський, а третє поділили між собою мер Харкова Геннадій Кернес та суддя Харкова Сергій Лозюк за ухвалене рішення про затримання на 15 діб людей, які протестували проти вирубки дерев у цьому місті. Українська гельсінська спілка з прав людини заснувала антипремію «Будяк року» у 2006 році з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі впродовж року. Антипремія вручається щороку 10 грудня в День прав людини особами та організаціями, які найбільше порушують права людини. У Хорватії влада сьогодні видала ордер на арешт колишнього прем'єра Іво Сандера проти якого ведеться розслідування за звинуваченням у корупції. Санадер залишив країну назадовго до засідання парламенту, на якому з нього зняли депутатську недоторканність. Прокуратура звинувачує Санадера у зловживанні службовим становищем у період, коли він очолював уряд Хорватії з 2003 по 2009 рік. У тюрмах всього світу зараз перебувають 145 журналістів, йдеться у доповіді Міжнародного комітету захисту журналістів, що базується в Нью-Йорку. За даними комітету, це найбільше число за 14 років. Найбільше ув'язаних журналістів в Ірані і Китаї. Близько половини з усіх засуджених працівників засобів масової інформації. За ними йдуть Еритрея, М'янма та Узбекистан. Всього у звіті правозахисників вказано 28 країн, де журналісти відбувають різні терміни ув'язнення. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З коротким випуском новин був Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Польсько-шведську ініціативу «Східне партнерство» наступного тижня знову обговорюватимуть у колах міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Саме Україну в цій програмі співдружність європейських держав розглядає як лідера економічного, політичного та культурного зближення із Заходом. Проте від часу свого започаткування «Східне партнерство» зустрічає чимало перешкод і пригальмовується то самими європейцями, то державами-учасницями. Про причини цього явища з аналітиком Варшавського центру східних досліджень Марчином Качмарським розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце.
Пане Качмарський, чому програма «Східного партнерства» донині не має особливо чим пишатися?
Ну, це, прежде всього, економічний кризис в Європі.
Причина насамперед в економічній кризі в Європі. Східне партнерство потребує грошей, і доки їх не буде, програма весь час гальмуватиметься. І з іншого боку, якщо повернутися на 2 роки назад, коли заснували цю ініціативу, то згадайте, якою була реакція Росії. Вона відверто назвала її геополітичною конкуренцією та суперництвом. Мені здається, що через це Євросоюз бере до уваги той факт, що коли Східне партнерство буде більше розвиватися в напрямку політичного зближення, то це може спричинити конфлікти з Росією. Гадаю, тут присутня обережність, хоча в Євросоюзі цього ніхто не показує. Є обережність і бажання підтримувати те поліпшення, якого Євросоюз так хоче у відносинах із Росією.
І щоб це улучшення підтримувати.
Україна обрала свій варіант участі у Східному партнерстві. Це відкритість для співробітництва у всіх напрямках, проте сприймає цю програму не як основний, а лише допоміжний механізм інтеграції до Євросоюзу. Можливо, і це не сприяє активнішому розвиткові партнерства.
Мені здається, що проблема також лежить...
Мені здається, що проблема також на боці партнерів Євросоюзу. Що я маю на увазі? Слід пам'ятати, що Євросоюз – це, з одного боку, велика політична ідея, але з іншого – це насамперед технічні речі. На мій погляд, у 6 держав Східного партнерства є проблеми головним чином у втіленні цих технічних речей. Таке враження, що частина цих країн хоче отримати якомога більшу політичну вигоду. Проте вони не бачать, що все це слід здійснювати крок за кроком у своїх технічних сферах. У галузі законів. Східне партнерство – це, на мою думку, насамперед технічний, а не політичний проєкт.
Чим тільки політичний проєкт?
Ви згадали російський фактор процесу розвитку Східного партнерства. Росія, як відомо, його критикує і відмовилася від участі, бо віддає перевагу двостороннім стосункам. І от останнім часом особливе місце у російській зовнішній політиці посіла Польща. Як ви гадаєте, чому?
Весь Польща став
Політична вага Польщі стала такою, що Росія почала серйозніше її сприймати. Москва вважає, що Польща здатна вплинути на її відносини з Євросоюзом і на майбутнє цих відносин. Свою роль тут відіграло й польське вето, накладене на переговори про нову угоду Росії та ЄС. До того ж, росіяни бачать, що Польща останніми роками поліпшила свої стосунки з Францією та Німеччиною. І з іншого боку, Кремль сприймає Польщу та й всю Центральну Європу специфічно. Для нього це буферна зона або не зовсім Західна Європа. Це видно насамперед у сферах безпеки та енергетики. Росія постійно називає Польщу новим членом НАТО, підкреслюючи цим неповноправність членства Польщі в цій організації. Практично це виражається в небажанні росіян, щоб на польській території існували американські бази чи інфраструктура НАТО. Щодо енергетичної сфери, то проекти «Південний потік» та «Північний потік» – це доказ того, що росіяни хочуть перетнути цю транзитну зону і отримати прямий доступ до своїх важливих клієнтів Західної Європи. Тому позитивні моменти відносин Польщі та Росії нічим не закріплені, бо росіяни не можуть визначитися, чи Польща є для них частиною Євросоюзу і Європи в політичному західному сенсі, а чи може Польща – це тільки напівєвропа, де Росія хотіла б посилити свій вплив, і яка не належить до країн, із якими Москва може вести діалог на рівних.
Москва готова вести діалог на рівних.
Аналітик Варшавського центру східних досліджень Марчин Качмарський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіо Свобода.ua.
Європейська свобода. Вашингтон побоюється, що надто приятельські стосунки між лідерами Італії та Росії згубно впливають на зовнішню політику цих країн і ставлять під загрозу безпеку Європи і Сполучених Штатів. А міцні корпоративні зв'язки італійської енергетичної компанії ЕНІ з російським «Газпромом» збільшують енергетичну залежність Євросоюзу від Росії. Про це йдеться в дописах американських дипломатів із сайту WikiLeaks, що їх оприлюднюють в Італії. Матеріали в Римі вивчала Наталка Кудрик.
Дивна дружба між Росією Володимира Путіна та Італією Сильвіо Берлусконі не на жарт турбує посадовців у Білому домі. Найбільш підозрілими їм видаються газові оборудки двох приятелів. Взимку минулого року тодішній американський посол у Римі Рональд Спольї в одному з документів стверджував, що прем'єр-міністр Італії і його друзі мали фінансовий прибуток із двосторонніх угод між компаніями ЕНІ та Газпромом. За його даними, це підозрюють як італійські опозиціонери, так і члени проурядової партії «Народ свободи». Як писав дипломат Спольї, суміш симпатії, енергетична залежність і особисті зв'язки Путіна та Берлусконі гарантують Росії надійного союзника для просування своїх інтересів у середині ЄС. Коментуючи витік цієї інформації, політичний оглядач газети «La Repubblica» Андреа Греко зазначив:
явно присутні інтереси італійського прем'єра у газопроєкті «Південний потік», який обійдеться щонайменше у 15 мільярдів доларів. Газогін в обхід України Берлусконі розглядає як вигідну бізнес-операцію. Також Берлусконі з усіх сил намагається зробити і політичну послугу своєму товаришеві Путіну, котрий дуже прагне реалізації цього проєкту.
У дописах, оприлюднених на сайті WikiLeaks, наводяться факти приватних поїздок Берлусконі до Росії. Під час подорожей його нібито постійно супроводжує особистий касир і перекладач Валентино Валентіні. Це найвпливовіший італієць у Кремлі, котрий буцімто вирішує московські бізнесові питання прем'єра. У коментарі стосовно таємних публікацій глава італійського уряду не був оригінальним. Як завжди у подібних ситуаціях, він поклав вину на некомпетентних людей, котрі, мовляв, послуговуються лише побрехеньками преси.
Per quanto riguarda i rapporti tra la Federazione Russa e
щодо відносин між Італією та Росією, я даю абсолютну гарантію, що навіть за умов міцної дружби і особистої поваги між керівниками двох країн за всі ці роки не було якоїсь персональної вигоди. Ніколи і ні за жодних обставин ніхто не відстоював особистих інтересів. Усі працювали виключно заради інтересів Італії та Росії.
Публічно заявив пан Берлусконі. Факти італійсько-російських відносин наштовхують американців на застережливі висновки. Експерт Держдепартаменту США Джефрі Манков у таємному звіті підсумовує, що Італія може стати пішаком у великій грі Путіна. З її допомогою можна буде розпорошити євроспільноту. Залежність від російської газової монополії, вважає аналітик, може поставити окремі європейські уряди у ситуацію, коли буде неможливо протистояти політичним вимогам Москви. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Хто допоможе полякам скасувати візовий режим зі Сполученими Штатами?
Пересічні поляки дуже нарікають на свою владу, якій, на відміну від чеської чи естонської, не вдалося домогтися скасування віз до США.
У Празі виставлені роботи великого італійця Амадео Модігліані.
В експозиції представлено 10 малярських творів, кілька десятків оригінальних рисунків. Тут можна також побачити багато прижиттєвих фотографій і документів Модігліані.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про гостру політичну ситуацію довкола вручення у п'ятницю в норвезькому Осло Нобелівської премії миру китайському дисидентові Лю Сяобо. Оглядачі зауважують, що Україна і Аргентина скасували свій бойкот церемонії, американці ж послали до Осло третю особу в державі – голову парламенту Ненсі Пелосі. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська депресія наголошує, що вперше за 74 роки вручення Нобелівської премії лауреат китайський дисидент Лю Сяобо буде відсутнім у п'ятницю в Осло, бо перебуває в ув'язненні в китайській в'язниці. Його дружина також не виїзна, бо під домашнім арештом Пекін не дозволив поїхати до Норвегії навіть адвокату Лю Сяобо. Під масованим тиском Китаю кілька країн відмовилися від участі в церемонії, включно з Росією, Саудівською Аравією, Єгиптом, Пакистаном, Іраном, Венесуелою і Кубою. Австрійська газета звертає увагу також на те, що Україна і Аргентина спростували свою участь у бойкоті Нобелівської церемонії. Також Сербія після масованої критики ЄС відмовилася від такого бойкоту, а Сполучені Штати Америки прислали до Осло третю особу держави – голову парламенту країни Ненсі Пелосі. Діпреса також наголошує на красномовності такого факту, що в останній лауреат Нобелівської премії миру 36-го року німецький публіцист Карл фон Осєцький не міг бути присутній на нагородженні, бо перебував у концентраційному таборі. Його родині нацисти також не дозволили поїхати до Осло. Польська Річ Посполіта інформує, що президент України Віктор Янукович звільнив з роботи 20 міністрів і звільнених прийняв на роботу знову лише 16. Глава держави також скоротив кількість членів кабінету міністрів з майже 40 до 17. Все це робиться президентом в рамках оголошеної ним адміністративної реформи з метою економії державних коштів. Янукович також заявив, що таке скорочення управлінського апарату в центрі є лише початком оптимізації органів влади. Річ Посполіта також зауважує, що ключові особи влади президента зберегли свої позиції, хоча й з віце-прем'єрів перетворилися на міністрів. Це такі як Борис Колєсніков, Андрій Клюєв, Сергій Тегибко. Чи не найбільше посилився, як пише газета, антиукраїнець, міністр освіти Дмитро Табашник, який з просто міністра освіти став міністром освіти, сім'ї, молоді та спорту унаслідок злиття відповідних міністерств. Чеська Днес інформує, що за останні 4 роки число чужинців, що прибули до Чехії працювати жити постійно, збільшилося з 260 тисяч до 435 тисяч. Найбільший відсоток з майже 170 тисяч новоприбулих до Чехії чужинців за останні 4 роки нараховують українці – понад 30%. На другому місці словаки – 17% і третій – в'єтнамці – 14%. Московська независима газета наголошує, що останнім часом між Україною та Румунією загострилися територіальні суперечки, в основному за островів на Дунаї. Є така ситуація між двома країнами стає все більш напруженою при повній пасивності з боку Європейського Союзу. Дійшло навіть до того, як інформує газета, що президент Румунії Траян Бесеску заявив, що через 25 років кордон Європейського Союзу буде проходити по Дністру, а Бесарабія об'єднається з Румунією в рамках Європейського Союзу. Цим фактично глава Румунії оголосив претензії на території Молдавії та Одеської області України. Така позиція Бесеску посилила активність ультранаціоналістів та лівих в Україні, вважає независима газета. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Польща вже багато років намагається домовитися зі Сполученими Штатами про скасування візового режиму, та поки що безрезультатно. Поляки, які мусять долати багато бюрократичних перешкод, аби отримати американську візу, сподіваються, що ситуація зміниться після дводенного візиту президента Броніслава Комаровського до США. Про польські дискусії навколо візового режиму зі Сполученими Штатами в матеріалі Ростислава Крамара.
Такого ще не було. Громадяни Польщі почули нарікання на американську візову процедуру з уст свого президента. Броніслав Комаровський з неприхованою іронією розповів про те, що для того, аби отримати американську візу, він мусив відповісти на стандартні запитання анкети.
У мене затремтіла рука, коли я мусив відповісти в анкеті на запитання, чи я не терорист. Я не хотів би обманювати Сполучені Штати, але не знав, як краще відповісти. У комуністичні часи я був терористом, принаймні саме так звучали обвинувачення, сформульовані проти мене комуністичним прокурором, тож я не знав писати правду чи ні. Мені порадили взагалі нічого на це питання не відповідати.
Резонансне іронізування президента Комуровського пояснював його радник Ярослав Кузняр. Він твердить, що польська влада, намагаючись вплинути на американську бюрократичну машину, вирішила покпити над анахронічним візовим режимом. Мовляв, дотеперішні способи вплинути на американців виявилися недієвими. Річ у тім, що Польща – одна з небагатьох країн Центральної Європи, з якою США зберігають візовий режим. Пересічні поляки дуже нарікають на свою владу, якій, на відміну від чеської чи естонської, не вдалося домогтися скасування віз до США. Офіційне пояснення цієї ситуації таке, що в американських консульських установах у Польщі надто багато відмов на прохання поляків про отримання візи до США. Майже 10% поляків, які хочуть поїхати до Штатів, залишаються без позитивної відповіді. А для скасування візового режиму таких відмов мало би бути не більше 3%. Як кажуть польські експерти, США побоюються, що частина тих громадян Польщі, котрі отримують туристичні візи, можуть залишитись в Америці нелегально. У дискусію про американські візи включився екс-президент Польщі Лех Валенса. За його словами, ймовірна додаткова польська трудова міграція до США не завдала б шкоди американській економіці. Натомість він вважає несправедливим, що сусідні з Польщею країни мають безвізовий режим з Америкою, а поляки, аби побувати за океаном, мусять долати різні бюрократичні перепони. Натякаючи на стратегічне польсько-американське партнерство, Валенса риторично запитує:
якщо ми з американцями друзі, то чому тим, хто з американцями дружить не так сильно, як ми, візи відмінили, а нам ні?
Обіцянку президента США Обами, що прозвучала під час зустрічі з Комуровським, про відміну віз для поляків до січня 2013 року, в Польщі зустріли з великим ентузіазмом. Проте польські експерти застерігають співвітчизників від надто спрощеного розуміння двосторонніх стосунків зі США. Мовляв, не візами єдиними. Політолог Збігнєв Лєвіцький каже, що навіть найвища польська влада у стосунках з американцями занадто сильний наголос робить на питанні віз.
Із реакції в Польщі на візит Комуровського до Сполучених Штатів складається враження, що проблема віз для кількох тисяч осіб, котрі хочуть поїхати до Америки на нелегальні заробітки, це головна політична проблема у взаєминах двох держав. Це жахливо, це не робить честі президентові Польщі, це робить нас у Вашингтоні смішними.
Псує наші релації осміх. Лєвіцький критично оцінив ідею радників Комуровського використовувати у великій політиці іронію. Іронізування над процедурою отримання американської візи він вважає вкрай невдалим способом вирішення наболілої проблеми. Водночас експерт наголошує на тому, що офіційна Варшава не має концептуальної програми розвитку стосунків зі США. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у світі відзначають День захисту прав людини. Міжнародна неурядова організація Amnesty International проводить цю акцію у 38 країнах світу одночасно. Організатори переконані, що листи петиції, адресовані керівництву країн, де порушуються права людини, створять тиск на уряди, і це допоможе звільнити з ув'язнення людей, які стали жертвами таких порушень. У 70-80-х роках сотні українських в'язнів сумління відбували покарання в радянських таборах лише за те, що виступали проти дискримінації українців у Радянському Союзі, обстоювали право свого народу на власні державність, культуру, мову, засадничі права. Їхню боротьбу чим могли підтримували й українці, що живуть у країнах Заходу, зокрема в Європі, рух на підтримку українських в'язнів сумління найактивнішим був у Великій Британії, де відбувалися численні акції протесту та інші заходи. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
У Британії пік руху на допомогу українським політв'язням у Радянському Союзі припав на кінець 1970-х і 1980-ті роки, але підтримка людей в Україні, що боролися за українські національні права, почалася набагато раніше. Після Другої світової війни у Британії опинилися десятки тисяч політично активних українців. Їхні новостворені організації, такі як Союз українців та Організація українських жінок, британський осередок ОУН, вважали, що одне з їх найважливіших завдань полягало у поширенні інформації про політичний стан в радянській Україні, про життя людей там. Із цією метою вони видавали англійською мовою численні брошури, летючки, писали листи до депутатів британського парламенту. Перший заступник голови Союзу українців у Великій Британії Ірина Терлецька каже, що той ранній досвід згодився пізніше, коли радянський режим активно переслідував українських дисидентів.
70-80-х років
Наприкінці 1970-го і у 80-х роках почались більш масові акції. Відбулись демонстрації перед совєтським посольством, контакти з членами парламенту. Що цікаво, українська молодь, народжена вже тут, у Британії, активно включалася до цих акцій.
Водночас представники української громади намагалися надсилати і пакунки українським в'язням сумління. І що дивно, деякі з них доходили за призначенням. Ірина Терлецька.
Я знаю
чоловіка, що й досі живе в діаспорі, який довгі роки листувався з Іриною Сеник. Коли вона була в концтаборі і на засланні, він їй висилав нитки для вишивання. Коли Ірина Сеник приїхала до Англії, то дуже хотіла з ним зустрітися і подякувати. Хоча вона його особисто не знала, його пакунки до неї дійшли. Вона казала, що це було великою підтримкою для неї, знаком, що про неї не забули.
Українські організації часто координували свої дії та обмінювалися інформацією з британськими правозахисниками, які підтримували українських дисидентів, зокрема такими організаціями, як Amnesty International та Pen Club. Ірина Терлецька, що також є провідним членом організації українських жінок, розповіла також, як уже у другій половині 1980-х років ця організація вела кампанію на підтримку жінок-політв'язнів, таких як Оксана Мешко та поетеса Ірина Ратушинська. Вони надсилали листи до депутатів британського парламенту і Міністерства закордонних справ. Як наслідок, 1988 року перед поїздкою на переговори до Москви їхню делегацію прийняв державний секретар у Міністерстві закордонних справ Вільям Волдеграєв, аби одержати більше інформації про українських політв'язнів і порушити питання про їхню справу під час візиту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на завершення нашої передачі – огляд культурних подій Європейського тижня. У Празі відкрилась виставка творів Амадео Модільяні, великого італійця, якого ще називають останнім богемним митцем ХХ століття. А найкрасивішим різдвяним ярмарком у Європі цього року визнано ярмарок у німецькому Нюрнберзі. Огляд підготувала Оксана Пеленська.
Художник і скульптор Амадео Модільяні прожив всього 35 років. Побував за життя лише в кількох містах – у Ліворно, де народився, у Флоренції, Венеції і Римі, де вчився, і в Парижі – місті, яке стало його долею, місцем найбільших творчих і духовних злетів, і найтяжчих переживань. Творчість Амадео Модільяні відносить до експресіонізму, хоча за виразністю образотворчої форми, своєрідним баченням світу і, головне, сильним внутрішнім емоційним наповненням, малярство автора – це стиль сам у собі. Модільяні, чи Моді, як його називали найближчі, витворив його наперекір модному тоді кубізму, наперекір нерозумінню сучасників і в безперестанних суперечках із самим собою. Із 35 прожитих років 25 у Модільяні відібрала хвороба – туберкульоз. Жив у великій скруті, зате емоційно на повну силу. Творами нараз розплачувався за житло, страву просто роздавав друзям. Залишилось всього близько 350 творів Модільяні, розкиданих по всьому світу. Тим унікальнішою є виставка, яка відкрила у Празі. В експозиції представлено понад 60 робіт, розповідає куратор виставки Маркета Фаустова.
З навергом вистави Амедео Модільяні прийшла їх
перед... Ідею створити виставку півтора року тому висловила італійський фахівець пані Серена Бакальїні. Завдяки співпраці з празькою галереєю Вернон цю ідею вдалося реалізувати. В експозиції представлено 10 малярських творів, кілька десятків оригінальних рисунків. Тут можна також побачити багато прижиттєвих фотографій і документів Модільяні, які надіслав на виставку Інститут Модільяні в Римі.
Серед іншого в експозиції також виставлений етюдник Модільяні і портрети Жанни Ебютерн «Жінки долі», який віддав останній, найщасливіший і водночас найдраматичніший період життя. Виставка відкрита до кінця лютого наступного року. Пробігає Адвент – тихий, сповнений радості час, коли християни очікують народження Христа. Як і щороку, популярний туристичний путівник Lonely Planet – єдина планета – виголосив переможців найкрасивіших, найбагатших, найцікавіших за національними ознаками різдвяних ярмарків
в Європі. Перемогу здобув ярмарок у Нюрнберзі, історія якого нараховує вже 4 століття. На другому місці – австрійський Зальцбург, який, як свідчить путівник, здається, увесь пропах смаженими мігдалевими горіхами. Третє місце посіла Прага, яка, крім традиційних ремесел, цього року багата смачним різдвяним печивом. До десятки найкрасивіших увійшли також різдвяні базари у Мюнхені, Берліні, Копенгагені, Будапешті, Талліні і Кракові. Але де б ви не були, Європу єднає коляда – німецькою, польською чи українською. Слова віри і надії перекладати не треба. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага. Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.